Proto programı.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Λοιπόν, η νέα είδηση σε αυτή την τραγωδία είναι με τις δολοφονίες των βρεφών. Είναι ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ομολόγησε 4 δολοφονίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε ότι σκότωσε και την αδελφή της τον Φεβρουάριο του 2014. Ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου όταν τσακωνόμουν με την μητέρα μου. Ήθελα να κάνω κακό, φέρεται να είπε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία. Είναι Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 9 και λίγη υπομονή ακόμη. Από το απόγευμα την Πέμπτη για πιο σίγουρα δροσίζει. Το πρόβλημα είναι ότι και η νύχτα είναι δύσκολη και η νύχτα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι δηλαδή ότι παίρνει κανείς μια ανάσα τη νύχτα και μετά συνεχίζει. Είπαμε, η θερμοκρασία αύριο πέφτει 4 με 5 βαθμούς, μπορεί και κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι κάπως δροσίζει. Τώρα, ο πρώην φίλος που έγινε ο χειρότερος εχθρός, γράφει σήμερα η απογευματινή για τον στρατάρχη Χαφτάρ, κόβει τις γέφυρες συνεννόησης, συνεχίζει η εφημερίδα. Για να δούμε όμως, όντως τις κόβει, έτσι φαίνεται, αλλά τις κόβει τις γέφυρες. Μια παλιά διαφήμιση του 1982 καθημερινά μας έλεγε πως ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Και το χρήμα, να προσθέσουμε εμείς, το χρήμα καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Μίση, πάθη, αντιπάθειες, έρωτες. Συνεχίζουμε όμως με την καθημερινή σύγκρουση Χαφτάρ Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Φόβοι για περαιτέρω αύξηση των ροών με κατεύθυνση την Κρήτη. Σκηνικό ρήξης με Χαφτάρ. Τορπίλοι Χαφτάρ γράφουν τα νέα πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο στην Βεγγάζη. Απέλασε ως ανεπιθύμητους τον Επίτροπο Μετανάστευσης και 3 υπουργούς. Την ίδια στιγμή και μόλις σε 48 ώρες έφτασαν στην Κρήτη και τη Γάβδο 2.000 μετανάστες. Οι αφίξεις το πρώτο εξάμηνο έχουν εκτιναχθεί στις 9.000, δίνοντας σοκαριστικές διαστάσεις στην διαχείριση του προβλήματος. Το έχουμε ξαναπεί, η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτά τα κύματα των ανθρώπων. Η Ευρώπη μοιάζει για άλλη μια φορά να παρακολουθεί σχεδόν αμήχανα το πρόβλημα, με καταγεγραμμένη την αδυναμία της να κατανείμει εσωτερικά τους πρόσφυγες. Ενώ δίνεται και η εντύπωση ότι το βασικό θέμα της Ένωσης είναι απλώς να μην τους βλέπει. Εννοείται ότι όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως εξελίσσεται, είναι και βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών και των ακραίων. Η στάση της Βεγγάζης ερμηνεύεται ως απευθείας πίεσης στις Βρυξέλλες για οικονομική ενίσχυση, αλλά και ως επίδειξη δύναμης έναντι της Τρίπολης. Το γεγονός είναι ότι απαγορεύθηκε στον Επίτροπο αλλά και στους υπουργούς να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βεγγάζη. Εδώ πράγματι προκύπτει ένα ερώτημα: τι μεσολάβησε, τι άλλαξε και γιατί έπρεπε να φτάσουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ως τη Βεγγάζη για να χαρακτηριστούν ως ανεπιθύμητα πρόσωπα. Μια εντελώς επιθετική συμπεριφορά. Μια εξήγηση είναι η Τρίπολη, ότι απελάθηκαν με την κατηγορία της υποτίμησης του κυρίαρχου χαρακτήρα της Ανατολικής Λιβύης. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι ο Χαφτάρ θέλησε την τελευταία στιγμή μια διευρυμένη συνάντηση με υπουργούς της κυβέρνησής του. Ίσως δεν μοιάζει και πολύ πιστικό αυτό, αλλά είναι μια εξήγηση. Μια τρίτη εξήγηση ως συνέχεια της πρώτης είναι ότι ενόχλησε η στάση, ο σταθμός που έγινε στην Τρίπολη και η Βεγγάζη με την απέλαση αξίωσε αναγνώριση και διαφορετική μεταχείριση, στέλνοντας μήνυμα ως προς το ποιος θα πρέπει να διαχειριστεί τους ευρωπαϊκούς πόρους για το μεταναστευτικό. Τέταρτη εξήγηση, τι άλλο, το show. Ότι ήταν ένα show, πιθανότατα και στημένο show, ότι το προετοίμαζαν για μια ηχηρή επίδειξη που δεν θα είχε στο στόχαστρο την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα, αλλά η βολή, η τορπίλη θα έφτανε στην καρδιά των Βρυξελών. Κοινώς δείτε ποιος έχει την πραγματική εξουσία στην περιοχή και ποιος είναι το αφεντικό. Κάποιοι δεν αποκλείουν πίσω από όλα αυτά να βρίσκεται η Τουρκία. Έπιασε το κόλπο με τον Ερντογάν με τους ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί όχι και με τον Χαφτάρ. Αλλά και η Ρωσία στηρίζει και εξοπλίζει τον Χαφτάρ. Ψάχνει τα λιμάνια που έχασε στη Συρία. Όμως υπογείως ο Χαφτάρ διατηρεί επαφές και με την Ιταλία και τη Γαλλία. Τους υπόσχεται λύσεις για το μεταναστευτικό, λύσεις για την τρομοκρατία, ώστε να μην υπάρχει τρομοκρατία στην Ένωση, προερχόμενη τουλάχιστον από τη Λιβύη. Και η Αθήνα και η Ένωση κινήθηκαν μάλλον σε χαμηλούς τόνους και δεν τράβηξαν το σκηνί. Ίσως δεν θέλουν να κόψουν εντελώς τους διάβλους επικοινωνίας. Ίσως βλέπουν κάτι διαφορετικό στην πορεία. Το θέμα είναι ότι απέναντι μας έχουμε ακόμη έναν δύσκολο, δύστροπο και άτσαλο συνομιλητή, που για την ώρα δεν είναι καν συνομιλητής, και αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους έχουμε μπροστά μας για να διαχειριστούμε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, αλλά και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κοινώς ζόρικα τα πράγματα. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 ο Χαφτάρ είχε έρθει στην Αθήνα στις 17 του Γενάρη ως φίλος και ως σύμμαχος. Τώρα προφανώς εξελίσσεται σε κάτι άλλο. Είναι ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει χαλίφη στη θέση του Καντάφη. Τα κατάφερε κατά το ίμιση στη Μισή Λιβύη. Το μαστίγιο και το καρότο ίσως θα ήταν μια λύση, λένε αναλυτές. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με στρατάρχες και πολέμαρχους και φύλαρχους, το παζάρι περνάει σε άλλο επίπεδο. Ερχόμαστε ουσιαστικά σε αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ, «Ευρώπη ξύπνα», το έλεγε πριν τον πόλεμο. Και ευχόμαστε να ισχύσει και στην συγκεκριμένη περίπτωση και η Ένωση να αντιμετωπίσει με διπλωματία αλλά και πυγμή μια νέα κρίση που είναι ήδη στα πόδια της. Το μεσημέρι, σε λίγη ώρα, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Πλεύρη. Ανάμεσα στα μέτρα που ίσως ανακοινωθούν, τα κλειστά κέντρα, η αναστολή της διαδικασίας ασύλου για τα άτομα που έρχονται από τη Λιβύη, ποινικό αδίκημα θα είναι η παράνομη παραμονή στη χώρα, στις 13:30 ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Why do you treat me such a misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell like a man in a trail, but I know damn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, baby, let me go. Και πάμε στην πρώτη είδηση που διαβάσαμε νωρίτερα. Είναι κοντά μας ο Νίκος Κουντούρης, αστυνομικός συντάκτης της ΕΡΤ. Νίκο, τα νεότερα, καλημέρα.
Καλημέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έχουμε μια αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, την ομολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου. Ενώ η 25χρονη μέχρι εχθές στο τμήμα ανθρωποκτονιών αρνείτο κάθε εμπλοκή στους θανάτους των Βρεφών. Τη νύχτα ομολόγησε στα στελέχη τμήματος των ανθρωποκτονιών ότι δολοφόνησε 4 βρέφη. Τα 2 είναι δικά της παιδιά, το 1 της φίλης της, αλλά ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει και την αδελφή της όταν ήταν η ίδια 14 ετών. Το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. Οι πληροφορίες μου λένε ότι όταν επέστρεψε χθες την ασφάλεια μετά την μεταγωγή της στην εισαγγελία όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει σε βάρος της ο ανακριτής Αχαΐας, με βάση το οποίο συνελήφθη χθες στο ξενοδοχείο της Αθήνας. Έδειξε λοιπόν ότι ήθελε να μιλήσει στους αστυνομικούς. Mm-hmm. Και όπως είπα, εξετάστηκε σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα αστυνομική, την εξέτασαν ανομωτή, δηλαδή χωρίς να δώσει όρκο, όπως προβλέπεται από την ποινική δικονομία, και ομολόγησε να επαναλάβω ότι σκότωσε τα δύο δικά της βρέφη το 2022 και το 2023, ένα παιδάκι της φίλης της και την αδελφή της το 2021. Φέρεται, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς. Φέρεται λοιπόν, Θάνο, να είπε ότι θέλω να σας τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου, δεν αντέχω άλλο. Θόλωνε το μυαλό μου. Όταν τσακωνόμουν με τη μητέρα μου, ήθελα να κάνω κακό. Αυτά φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς. Θα δούμε τι θα πει και όταν απολογηθεί τα προσοχή 24 ώρες στον ανακριτή.
Τι να πεις και τι σχόλιο να κάνεις, Νίκο, σε ευχαριστώ.
Λέγοντας ναι, ότι πάει τώρα στην Πάτρα, γιατί πιθανότατα θα πάρει υποθεσμία να απολογηθεί το επόμενο διήμερο.
Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστώ, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Κουντούρης, αστυνομικός συντάκτης. Τώρα, νέα έφοδος βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ από 20 αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Μαζί τους βρίσκεται και ο Ευρωπαίος εισαγγελέας. Είναι μια άλλη εξέλιξη. Πάμε στον Μακάριο Λαζαρίδη, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όπως βλέπετε, η επικαιρότητα είναι πυκνή, πολλές ειδήσεις και σημαντικές κατά την κρίση μας. Κύριε Λαζαρίδη, καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την παρουσία σας. Γιατί αυτή η εξέλιξη με τον στρατάρχη Χαφτάρ στην Βεγγάζη, τι μήνυμα κατά την κρίση σας θέλησε να στείλει με αυτόν τον άτσαλο, άχαρο τρόπο ο Χαφτάρ στην Ένωση, αλλά και σε Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα?
Καταρχάς, να πούμε, κύριε Σιαφάκα, ότι ήταν μια απαράδεκτη κίνηση από την πλευρά του Χαφτάρ. Απαράδεκτη και απαράδεκτη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Έτσι, γιατί βλέπω ότι κάποια κόμματα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν αυτή την απαράδεκτη κίνηση Χαφτάρ, λέγοντας το πόσο προβληματική είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Είχαμε χθες,
ότι
λοιπόν,
μπαίνει στο στόχαστρο η ελληνική διπλωματία, αυτό μου λέτε
ακριβώς,
τώρα.
Ακριβώς, αυτό mm-hmm. λέω. Αυτό λένε τα κόμματα της αντιπολιτεύσης. Κοιτάξτε, χθες είχαμε μια ευρωπαϊκή αποστολή.
Ήταν ένα φιάσκο όμως, ευρωπαϊκό φιάσκο, αλλά ήταν, έτσι.
Ναι, θα έρθω σε αυτό. Στην οποία ηγείτο ο αρμόδιος επίτροπος μετανάστευσης.
Ο κύριος Μπρούνερ.
Μαζί με τρεις υπουργούς της Ιταλίας, της Μάλτας και της χώρας μας. Άρα η συμπεριφορά Χαφτάρ είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δεν απέναντι στην Ελλάδα. Είναι απέναντι στην Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η χώρα μας. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και η Ελλάδα, και σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα εξειδικεύσει κάποια επιπλέον μέτρα με ομιλία του στην Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου των Οικονομικών. Έφτασε λοιπόν η ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στην Λιβύη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι μόλις πριν λίγες ημέρες, ίσως λίγοι να του έδωσαν σημασία, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια πολιτική καρότου και μαστιγίου απέναντι στη Λιβύη. Και νομίζω ότι τώρα πλέον ήρθε η ώρα του μαστιγίου, όχι του καρότου. Γιατί αν πιστεύει η Λιβύη ότι με τέτοιου είδους συμπεριφορές θα καταφέρει να κερδίσει περισσότερα πράγματα, κυρίως δηλαδή χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία προσδοκά. Ναι, σε κάθε περίπτωση η χώρα μας, η οποία αντιμετώπισε ανάλογες κρίσεις, αυτή η κυβέρνηση τις αντιμετώπισε το 2019 και το 2020.
Στον Εύρο λέτε, στον Εύρο και η κρίση με την Τουρκία.
Ακριβώς. Αντιμετώπισε λοιπόν με απόλυτη επιτυχία και νομίζω ότι στο ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού την προηγούμενη τετραετία και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε αυτά αποτελέσματα. Τα έχουμε κάνει όλα τέλεια? Όχι, προφανώς, γιατί ξέρετε, το ζήτημα του μεταναστευτικού είναι μια δυναμική κατάσταση, την οποία εν πωλής δεν τη διαμορφώνεις εσύ, απλά μπορείς πολιτικά και διπλωματικά, αλλά πολιτικά κυρίως ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνεις αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σκληρύνει η στάση μας στον απόλυτο βαθμό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό. Φαντάζομαι θα κάνει κάποιες επισημάνσεις στην ομιλία του στη Βουλή.
Το είπατε χαρακτηριστικά, ήρθε η ώρα για το μαστίγιο. Θα ήταν εύκολο για μένα να σας ρωτήσω ποιο είναι αυτό το μαστίγιο, αλλά φαντάζομαι θα τα πει ο Πρωθυπουργός σε λίγο.
Πάντα βέβαια, πάντα για να το ξεκαθαρίσω και αυτό, πάντα μέσα στο πλαίσιο των διεθνών συνθήκων και του διεθνούς δικαίου, έτσι. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, αλλά θα πρέπει το μήνυμα το οποίο θα σταλεί απέναντι.
Να είναι καθαρό.
Να είναι καθαρό απέναντι στους διακινητές και στους ανθρώπους αυτούς, τους θα έλεγα βασανισμένους ανθρώπους εν πωλής, αν το δούμε εντελώς ανθρωπιστικά. Αλλά την ίδια στιγμή, ξέρετε, η Ελλάδα δεν αντέχει να έχει άλλους παράνομους μετανάστες ή γενικότερα.
Και δεν αντέχει μια κρίση ανάλογη με αυτή που ζήσαμε το 2015, κύριε Λαζαρίδη.
Έτσι, δηλαδή,
να μην το ξαναδούμε αυτό. Και δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, όπως είπατε, γιατί πάρα πολλοί είναι βασανισμένα άτομα, νέοι άνθρωποι, προέρχονται από εμφύλιες σειράξεις στο Σουδάν. Τα πράγματα είναι τραγικά.
Ακριβώς. Περίπου 2 εκατομμύρια, λέει, Σουδανοί κινούνται μέσω της Αιγύπτου προς τις Λιβικές ακτές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ μπροστά μας έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε.
Το οποίο είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό είπα.
Γιατί έπρεπε κατά την κρίση σας πάντοτε η Ευρωπαϊκή Αποστολή να φτάσει στην Βεγγάζη για να απελαθεί εντός εισαγωγικών? Τι έγινε στο αεροπλάνο, μπορείτε να μας πείτε, εκτός αν είχαν στήσει ένα σοου εκεί στη Λιβύη.
Κοιτάξτε, για δεν μπορώ να το...
Ναι. Και το είχαν προετοιμάσει, το είχαν στήσει, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε ένας έγκριτος και έμπειρος δημοσιογράφος, ότι τέτοιου είδους αποστολές έχουν για τέτοιου είδους αποστολές έχουν προηγηθεί σειρά διπλωματικών
επαφών
για να φτάσουμε εκεί. Άρα προφανώς αντιλαμβάνομαι με την εμπειρία που έχω, έτσι, χωρίς να έχω εσωτερική πληροφόρηση, ότι ό,τι έγινε αφού υπήρξαν οι τελικές συνονοήσεις, γιατί φαντάζομαι κανένας Ευρωπαίος δεν θα γνώριζε τι θα συμβεί και θα έμπαινε σε ένα τέτοιο αεροπλάνο, έτσι δεν είναι?
Πάντως, γνώριζε ο Χαφτάρ ότι το αεροπλάνο θα πήγαινε, θα έκανε μια στάση στην Τρίπολη, δεν εγνώριζε?
Γι' αυτό σας λέω ότι
Άρα δεν μπορεί ξαφνικά να το θυμήθηκε όταν έφτασε στη Βεγγάζη η Ευρωπαϊκή Αποστολή.
Νομίζω ότι είναι περισσότερο σοου και μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώστε μου περισσότερα. Εγώ μόνον έτσι μπορώ.
Και εγώ αυτή την ερμηνεία έδωσα νωρίτερα, ότι είναι ένα σοου, ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως με άξονα τις Βρυξέλλες και όχι την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα, με άξονα τις Βρυξέλλες, ότι εγώ είμαι τα αφεντικό, εγώ διαχειρίζομαι τα κονδύλια, σε μένα θα τα δώσετε.
Μα θυμίζω ότι μόλις πριν ελάχιστα 24 ώρα, την περασμένη Κυριακή, ο Χαφτάρ συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών στη Βεγγάζη. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν υπήρχε η ένδειξη, γιατί αν υπήρχε η ένδειξη από τις συνομιλίες, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα είχαν ενημερωθεί αρμοδίως οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής.
Γι' αυτό μιλάω για σοου, κύριε Λαζαρίδη, ότι ενώ εγνώριζαν, περίμεναν το αεροσκάφος για να στήσουν όλη αυτή το θέατρο.
Μην ξεχνάτε πίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ δεν αναγνωρίζουν το σύνολο της κυβερνήσεως Χαφτάρ. Αυτός ήθελε λοιπόν να περάσει.
Αναγνώριση και χρήματα.
Ακριβώς.
Αναγνώριση και χρήματα, με δύο λέξεις.
Με ένα μπάρο, δηλαδή, ήθελε να πετύχει δύο τριγώνια.
Πολλά ήθελε τριγώνια.
Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
Κύριε Λαζαρίδη, το αποκλείεται εδώ να υπάρχει και μια φιλική συμμετοχή της Τουρκίας ή και της Ρωσίας? Γιατί ο Χαφτάρ έχει πολύ καλές σχέσεις και με τους Ρώσους. Οι Ρώσοι μετά τη Συρία θέλουν τα λιμάνια της Λιβύης.
Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Είναι δεδομένες οι σχέσεις του με την Τουρκία και με την Ρωσία. Θυμίζω ότι είχε κάνει μια τεράστια στροφή μετά την αρχική σχέση με τη χώρα μας. που προφανώς όταν αλλάζουν στάσεις έτσι ξαφνικά, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι έχει πάρει ο Χαφτάρ ή κάτι προσδοκά να πάρει ο Χαφτάρ στο μέλλον. Mm-hmm. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε μια χώρα η οποία βρίσκεται έτσι σε πλήρη αναταραχή. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο εντός αγωγικών κυβερνήσεις, μία στην Βεγγάζη και μία στην Τρίπολη. Mm-hmm. Είναι φανερό ότι ο Χαφτάρ θα επιχειρήσει στο μεταβατικό στάδιο, όταν εκείνος αποφασίσει να φύγει, να δώσει το χρήσμα σε κάποιους από τους τρεις γιους του, τους οποίους τους αξιοποιεί σε ένα επίπεδο επαφών και στη Μέση Ανατολή αλλά και ευρύτερα, δημιουργώντας ζητήματα με τους εντός αγωγικών υπουργούς του εξωτερικών και της άμυνας.
Το ένας έχει και το όνομα Σαντάμ και ασχολείται με το στρατιωτικό σκέλος της Λιβύης.
Ακριβώς.
Και στο πρόσωπό του υπάρχουν και διώξεις από τους Ισπανούς για εμπόριο όπλων και διάφορα άλλα.
Το επισημαίνω, ξέρετε αυτό, κύριε Σιαφάκα. Γιατί, ξέρετε, εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι στο εσωτερικό ότι η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει τη δουλειά της, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη να κάνει αντιπολίτευση, αλλά όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γιατί επιρρύπτουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία και καλά δεν πήρε χαμπάρι για αυτό το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο δεν παράγει κανένα ένομο και κανένα νομικό αποτέλεσμα, ότι δεν το πήρε χαμπάρι. Μα εδώ τώρα μιλάμε για καθεστώτα, τα οποία τη μία μέρα μπορεί να είναι μαζί σου και την άλλη μπορεί για δικούς τους προσωπικούς λόγους ή επιχειρηματικούς λόγους, να το πω έτσι, οικονομικούς λόγους ευρύτερα, να κάνει μία στροφή.
Καλά, το ότι έχουμε να κάνουμε με καθεστώτα προφανώς δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε κι εμείς και η διπλωματία μας σε ετοιμότητα.
Προφανώς, εννοείται και
να ρωτήσω κάτι, θα μου δώσετε 5 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων.
Κύριε Σιαφάκα, ότι όταν είχε έρθει ο Χαφτάρ στην Αθήνα, μας ασκήθηκε έντονη κριτική.
Το 20.
Το 20.
Το Γενάρη του 20.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τελικά, πότε κάναμε λάθος και πότε κάναμε το σωστό.
Εντάξει, το και τότε δηλαδή, θεωρήθηκε αδερφός ο δικός μας άνθρωπος. Ίσως και, αυτό, και αυτή η προσέγγιση να μην ήταν η σωστή. Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή θέλω να πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μου δώσετε 5 λεπτά μετά από το δελτίο ειδήσεων ή να το θέσω τώρα. Θα μου δώσετε. Ωραία. Να συνεχίσω. Όχι, δεν θα κλείσετε. Απλά για να κάνω κι εγώ τη δομή μου όπως την έχω καταστρώσει, ας πούμε, στο επίπεδο των ερωτήσεων. Κλειστές δομές, κλειστά κέντρα. Είναι ένα μέτρο που εξετάζει η κυβέρνηση.
Νομίζω ναι.
Δηλαδή, το λέτε τόσο καθαρά, ναι.
Νομίζω ναι. Και νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουν ότι έρχονται στη χώρα μας με παράνομο τρόπο, να γνωρίζουν ότι θα είναι το πέρασμα από την Ελλάδα.
Άρα η κράτηση θα γίνεται σε κλειστές δομές.
Αλλά η κράτηση θα πρέπει, γι' αυτό σας είπα ότι πλέον είναι ήρθε η ώρα του μαστιγίου, με την έννοια ότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι λάθροδιακινητές ότι δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες δεν θα οδηγούν αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους στην γη της επαγγελίας, με την έννοια αυτό που ονειρεύονται, δηλαδή να είναι η Ελλάδα ένας σταθμός και συνέχεια να πάνε όπου
αλλού. Στη Γερμανία, στη Σουηδία, μα το δηλώνουν.
Στη Βόρεια Ευρώπη.
Το δηλώνουν οι άνθρωποι.
Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί. Και αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί κοιτάξτε, αυτό έχει αντίκτυπο και νομίζω το αντιλαμβάνονται και έχει πολιτικές προεκτάσεις στο εσωτερικό των χωρών της Ευρώπης.
Καλά, είναι και βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς και των λαϊκιστών, έτσι.
Ακριβώς αυτό λέω, που δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό το ζήτημα να αποτελέσει ευκαιρία στα άκρα για να ξαναυψώσουν ανάστημα.
Θέλω να μου πείτε, αναστολή διαδικασίας ασύλου για άτομα που έρχονται από τη Λιβύη.
Είναι ένα μέτρο το οποίο το ακούω και ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε σε πρώτο χρόνο να ανακόψει, σε τι βαθμό θα το δούμε, αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο.
Άρα πάμε για κλειστές δομές και για αναστολή διαδικασίας ασύλου για άτομα που έρχονται από τη Λιβύη. Ένα ακόμα θα σας ρωτήσω, αν μπορείτε να μου το πείτε γι' αυτό. Ποινικό αδίκημα ή παράνομη παραμονή στη χώρα. Και αυτό το ακούτε?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό και με το διεθνές δίκαιο και με τις διεθνείς συνθήκες. Δεν είμαι νομικός, πρέπει να είμαι πάρα πολύ καθαρό σε αυτό. Οπότε δεν αποφεύγω την απάντηση. Αν μιλούσα ως Μακάριος Λαζαρίδης, όχι απλά το άκουγα, υπερθερμάτιζα.
Αλλά άρα και στα τρία αυτά,
σύμφωνοι, κατανοητό.
Λοιπόν, κυρία Λαζαρίδη, θέλω μετά την ενότητα, γι' αυτό σας είπα για την δομή της εκπομπής, την ενότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να την πάμε αυτόνομα αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Ναι.
Με χαρά, θα περιμένω.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είμαστε σε επικοινωνία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο GPS, με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπε πάρα πολλά για το μεταναστευτικό. Θέλω να πάμε για λίγη ώρα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να ρωτήσω στη Βουλή ποια θα είναι η στάση σας, κύριε Λαζαρίδη.
Κοιτάξτε,
υπάρχει πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει τη δική της πρόταση για προανακριτική?
Λοιπόν, ακούστε, κύριε Σιαφάκα. Καταρχάς, επειδή δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο λειτουργούμε με λογικές πολιτικής δημαγωγίας, αλλά με βάση τα νομικά κείμενα και τη νομική επιστήμη, θα περιμένουμε σε ένα πρώτο χρόνο να δούμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Να καταλάβουμε.
Η οποία δηλαδή πάει πίσω. Πάει για την άλλη εβδομάδα.
Πάει για την άλλη εβδομάδα.
Και πάει για την άλλη εβδομάδα, διότι στο ποινικό στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του, βάζουν και τον Πρωθυπουργό, μαθαίνω.
Ναι, εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αυτά πρέπει να σας πω, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ, και το λέω δυστυχώς γιατί είδαμε και χθες μια απαράδεκτη στάση στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Για τους 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην προανακριτική Τριαντόπουλου. Ψήφισαν παρόν.
Ψήφισαν παρόν σε κάτι το οποίο, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος, ο βουλευτής έχει την απόλυτη ελευθερία λόγου και ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ συντάχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, συντάχθηκε με το ΚΚΕ και με τα άλλα κόμματα, τα οποία κάποια εκ των οποίων ψήφισαν και ναι μάλιστα, δηλαδή ότι οι βουλευτές θα πρέπει να παραπευθούν για εσχάτη προδοσία. Και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει καταντήσει, θα έλεγα, χειρότερο από τον ΣΥΡΙΖΑ του 11 και του 12. Έχει έναν άκρατο λαϊκισμό, πιστεύει ότι όπως έβαζε τα σενάρια για την ανίποτη εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου τώρα έχει συγγύσει γιατί τα στοιχεία είναι αμήλικτα, συνεχίζει την ίδια τακτική και στο ζήτημα του ΟΠΟΚΕΠΕ.
Άρα εκεί τι θα κάνετε εσείς?
Θα σας απαντήσω. Θα περιμένουμε λοιπόν, είναι όλα στο τραπέζι.
Και η προανακριτική.
Και θα αναμένουμε, σας είπα, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι σε θέση να σας πω το
μου είπατε,
ένα.
Μου το είπατε, όλα στο τραπέζι όμως. Το όλα στο τραπέζι σημαίνει και εξεταστική και προανακριτική και τα πάντα όλα.
Και να μην γίνει και τίποτα. Να πούμε ότι δεν υπάρχει θέμα.
Καλά, ούτως ή άλλως ο κύριος Βορύδης λέει λοιπόν, ότι εγώ δεν έχω καμία ποινική ευθύνη και δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε αυτό.
Ακούστε, να δούμε λίγο τα πραγματικά περιστατικά. Πρώτον, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, παθογένεια της ελληνικής πολιτείας αυτό το ζήτημα? Η απάντηση είναι ναι. Τα τελευταία 30 χρόνια, από την εποχή που δημιουργήθηκε ο ΟΠΟΚΕΠΕ, συστάθηκε το 1998 και άρχισε να λειτουργεί το 2001.
Αυτό δεν είναι άλλοθη όμως. Διότι επειδή ακριβώς είναι μια λεπτό παθογένεια και ένα διαχρονικό πρόβλημα, θα έπρεπε να το είχατε εντοπίσει και να το είχατε ρυθμίσει.
Πάμε αλλιώς λοιπόν. Πάμε αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλοθη. Έχουμε πει και το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά εγώ περισσεύω, ότι προφανώς δεν πετύχαμε αυτά τα οποία έπρεπε να πετύχουμε. Όμως θέλω να επισημάνω κάτι. Δεν μου αρέσει, ξέρετε, αυτή η ισοπαίδωση ότι δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο. Θέλω να σας θυμίσω, κυρία Σιαφάκα, ότι από το 2019 μέχρι και το 2023. Όπου εντοπίζαμε τέτοια φαινόμενα, τα στέλναμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Πρόσφατα καταδικάστηκαν 14 παραγωγοί. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν το άφησε. Προφανώς δεν πετύχαμε στον απόλυτο βαθμό, αλλά ακόμα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα, ασχολήθηκε γιατί εμείς στείλαμε αυτές τις υποθέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη και ασχολήθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει απόλυτη αρμοδιότητα, ειδικά σε οικονομικά εγκλήματα. Και επειδή είχε να κάνει λοιπόν όλη αυτή η ιστορία με ζητήματα επιδοτήσεων, ναι, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλώς έκανε. Άρα λοιπόν εμείς ανοίξαμε την κουβέντα και τη συζήτηση αυτή. Κάποιος θα πει ενδεχομένως με καθυστέρηση, μα από το 19 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι το 23 έχουμε στείλει πάρα πολλές υποθέσεις. Έχουμε επίσης καταργήσει την τεχνική λύση, η οποία ήταν μια τεχνική λύση από την εποχή της κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου.
Έτσι όπως περιγράφεται, ακυρώνεται αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, το αποτύχαμε. Αν έχουν συμβεί τόσα πράγματα, πώς αποτύχαμε?
Μα βεβαίως γίνανε. Μα τι να μην σας πω ότι γίνανε.
Τότε γιατί αποτύχατε.
Να σας πω γιατί δεν καταφέραμε να καθαρίσουμε τον κόπρο του Αυγαία. Εντελώς, στο απόλυτο βαθμό. Αυτό αποτύχαμε. Και το λέμε πάρα πολύ καθαρά. Δεν έχω διαφορετική άποψη μου για τον Πρωθυπουργό. Ίσα-ίσα σας είπα ότι από τη στιγμή που το λέω Πρωθυπουργός εγώ περισσεύω. Αλλά σας εξηγώ ταυτόχρονα ότι ενώ γινότανε, ενώ υπάρχει αυτή η αποτυχία, έγιναν πράγματα. Και τονίζω και πάλι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα παρενέβαινε εάν αυτή η κυβέρνηση δεν έστελνε στην ελληνική δικαιοσύνη για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και επειδή ακούω μια κουβέντα ότι ο κύριος Βορύδης δεν άκουσε τον κύριο Βάρα, μα ο κύριος Βάρας είχε μπλοκάρει τότε κάποια φημή, αυτά στάρθηκαν στην ελληνική δικαιοσύνη.
Και για την κυρία Τιχεροπούλου έχουν ακουστεί διάφορα, ότι γενικά δεν είχε την καλύτερη αντιμετώπιση στην προσπάθεια έρευνας.
Δεν το ξέρω τώρα αυτό, να σου πω κάτι, δεν το ξέρω αυτό.
Μα ξέρω, ούτε και εγώ είμαι ο αστυνόμος Αΐνης. Εγώ βλέπω μια υπόθεση, είναι σκάνδαλο. Και εγώ να σας πω και κάτι, αν ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα αισθανόμουν πολύ άσχημα να με εκφράζει στο πολιτικό σκηνικό και στο πολιτικό προσκήνιο ο Φραπές, ας πούμε, και ο Χασάπης. Δηλαδή, πραγματικά
δεν το συζητάμε αυτό.
Είναι η απόλυτη απαξίωση.
Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό το οποίο λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά προσέξτε, εμείς λοιπόν έχουμε κάνει ενέργειες. Ας πούμε την τελευταία ενέργεια. Θα πάει όπου και πέ στην ΑΔΕ.
Μάλιστα.
Και να σας πω, εγώ δεν ακούω αντιπρόταση.
Το αργήσαμε λίγο.
Άκουσα. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ξέρετε, πάντα κάνουμε ειλικρινείς κουβέντες και πάντα μ' αρέσει να... Κοιτάξτε, εμένα δεν μ' αρέσει να λέω πράγματα, κύριε Σιαφάκα, που άλλα στην πραγματικότητα αντιλαμβάνονται οι πολίτες, σωστά τα αντιλαμβάνονται. Μάλιστα. Και να λέω κάτι το οποίο είναι απέναντι στην απλή λογική. Κλείνω. Αν έχετε ακούσει εσείς μία πρόταση από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ για το τι πρέπει να γίνει, βρε παιδί μου, πείτε ότι αύριο το πρωί γίνονται κυβέρνηση. Τι θα κάνουν? Εγώ το μόνο που έχω ακούσει από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι που είπε ο κύριος Πολάκης, που εκφράζει το 50% του όποιου ΣΥΡΙΖΑ έχει απομείνει.
Και να κλείσουμε, κύριε
Λαζαρίδη. Να κλείσει, όχι να κλείσει όπου και πέ και να πάει στην ΑΔΕ, να κλείσει η ΑΔΕ.
Λοιπόν,
αυτό έχει πει ο κύριος Πολάκης.
Να μείνουμε σε αυτά, ήδη είπαμε πολλά. Θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική κουβέντα.
Κύριε Λαζαρίδη, να είστε καλά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, αν δεν ήταν η Τιχεροπούλου δεν θα γινόταν τίποτα και ακόμα την διώκουν οι εμπλεκόμενοι. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης είναι κοντά μας, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πώς είδατε την εξέλιξη με τον στρατάρχη Χαφτάρ και θέλω να δούμε το ευρωπαϊκό κάδρο. Δηλαδή ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ανεπιθύμητη η ευρωπαϊκή αποστολή.
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται αν δεν έχουμε κάποια ευρύτερη προοπτική. Θα ήθελα να θυμίσω 2-3 πράγματα. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η Λιβύη είναι από την εποχή του Καντάφη μέσα σε μία διαπραγμάτευση και εκβιασμό με την Ευρώπη για το θέμα, το θέμα το μεταναστευτικό. Ο Καντάφη είχε καταφέρει το 2009 να εξασφαλίσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να κρατάει τους πρόσφυγες στη Λιβύη σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως υπό άθλιες συνθήκες. Επομένως, έχουν μάθει στη Λιβύη ότι αυτό είναι ένα εργαλείο.
Πότε έγινε αυτό, το 2009?
Το 2009 είναι η συμφωνία, αλλά ο Καντάφη είχε αρχίσει να πιέζει την Ευρώπη ήδη από το 2004.
Άρα λοιπόν η συμφωνία του Καντάφη με την Ευρώπη είναι 5 δις δολάρια.
5 δις είχε πάρει τότε, έφτιαξε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Καταλαβαίνετε τι γινόταν στη Λιβύη με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι...
Και τώρα γι' αυτό γίνεται ο καυγάς για τα λεφτά.
Κοιτάξτε, γίνεται σίγουρα για τα λεφτά, αλλά γίνεται επίσης και για το θέμα της αναγνώρισης του ενός ή του άλλου κέντρου στη Λιβύη. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μεταναστευτικό έχει γίνει ένα εργαλείο, έχει εργαλειοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Το έχουμε διαπιστώσει με τη μεγάλη κρίση στην Ευρωπαϊκή ανάμεσα το 2015-2016, που κατέληξε σε συμφωνία με την Τουρκία πάλι με 6 δισεκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή, για να συγκρατήσει η Τουρκία τα ρεύματα προς την Ευρώπη. Το ανάποδο βλέπουμε ότι η οργανωμένη εισβολή μεταναστών χρησιμοποιείται για σκοπούς αποσταθεροποίησης. Το έχουμε υποστεί εμείς το 2020 με την κρίση που την ξέρουμε όλοι, που προσπάθησαν να περάσουν μετανάστες από
την Ευρώπη. Η αποσταθεροποίηση αυτή έχει υποκείμενο, δηλαδή είναι οι Λιβύοι, είναι οι Τούρκοι, είναι οι Ρώσοι. Ποιος θέλει να προκαλέσει αποσταθεροποίηση στην Ευρώπη?
Αυτό μπορούμε να υποθέσουμε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρχει ρωσικός δάκτυλος. Η Τουρκία επίσης ενδεχομένως έχει κάποια επιρροή, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κρίση το πιο σημαντικό είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο κέντρα στη Λιβύη. Mm-hmm. Το προσπαθεί ο Χαφτάρ είναι να εκβιάσει την Ευρώπη, να τον αναγνωρίζει όπως και η κυβέρνηση της Τρίπολης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα το μεταναστευτικό και ευρύτερα το θέμα το δημογραφικό, το πληθυσμιακό κτλ. Όπως είπε ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από όλους τους πολιτικούς αυτά τα θέματα είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος υπήρξε επίτροπος για αυτά τα θέματα την κρίσιμη περίοδο ανάμεσα το 2014 και το 2019 και χειρίστηκε τα θέματα αυτά σε επίπεδο ευρωπαϊκό, όχι απλώς εθνικό.
Ναι.
Και θυμάμαι σε ομιλία του που είχε πει ότι δεν συνειδητοποιούμε ότι το θέμα το πληθυσμιακό θα είναι το μεγαλύτερο θέμα της ανθρωπότητας κατά τον 21ο αιώνα. Αυτό συμβαίνει και αυτή είναι μια κρίση ενδεικτική των κρίσεων που μας περιμένουν μπροστά μας.
Ναι. Τι είναι αυτό που έρχεται? Μπορούμε έτσι να μιλήσουμε με τη μαγική σφαίρα, με την κρυστάλλινη σφαίρα?
Θα έρχονται πολλές διαφορετικές κρίσεις. Γιατί έχουμε 2-3 στοιχεία τα οποία έρχονται και συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Το πρώτο είναι προφανώς το δημογραφικό στις χώρες τις ανεπτυγμένες, το οποίο δημιουργεί ανάγκη και ζήτηση για μετανάστες. Το δεύτερο είναι η πίεση από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν είτε υπό συνθήκες μεγάλης φτώχειας είτε υπό συνθήκες μεγάλης καταπίεσης και προσπαθούν να αναζητούν μια καλύτερη μοίρα. Mm-hmm. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι η είσοδος μεταναστών ή προσφύγων αποσταθεροποιεί τις χώρες οι οποίες τους υποδέχονται, πολλαπλά τις αποσταθεροποιεί και κυρίως αποσταθεροποιεί πολιτικά. Οδηγεί στην άνοδο των άκρων και δημιουργεί μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, και αυτό βλέπουμε αυτά τα χρόνια να γίνεται, οδηγούν σε εκρηκτικές καταστάσεις. Ανατρέπουν, δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτή η αποσταθεροποίηση εσωτερική των κρατών των Ευρωπαϊκών αλλάζει τις ευρωπαϊκές ισορροπίες και την πορεία της Ευρώπης. Δεν είναι αστείο.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι φαντάζομαι ότι ο Χαφτάρ λειτουργεί με πλάτες κάποιων ενδεχομένως άλλων, όπως της Ρωσίας ή της Τουρκίας.
Ο Χαφτάρ είναι ένας παμπώνυρος, πώς να πούμε, μεσόγειος.
Στήριξε,
ο οποίος έχει μυριστεί πολύ καλά.
Ναι.
Τι εργαλείο έχει στα χέρια του, πόση ευαισθησία υπάρχει σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι είναι χαρακτηριστική η θρασίτα τη συμπεριφορά του. Τι είναι αυτό που του δίνει το θράσος να πετάξει έξω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Έλατε, τι είναι.
Είναι η αντίληψη ότι σας κρατάω. Μην χρησιμοποιείς εκφράσεις.
Σας έχω.
Ναι, δεν πρέπει να κάνετε τίποτα. Έχω τέτοιο εργαλείο απέναντί σας. Εάν διαμαρτυρηθείτε, θα σας στείλω αύριο καμιά δεκαριά χιλιάδες μετανάστες.
Να πούμε ποιος είναι ο Χαφτάρ. Ο Χαφτάρ πάντοτε ήθελε να είναι ο διάδοχος του Καντάφη. Τον στήριξε το 1969, μετά εστράφη εναντίον του, πήγε κάποια στιγμή στην Αμερική, είχε μια εμπλοκή με τη ΣΥΑ και μετά κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, τη θέση του Καντάφη, αλλά στη μισή Λιβύη.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πρόσωπα και ο Καντάφη δεν ήταν κάποιος έτσι πολύ εξευγενισμένος πολιτικός ηγέτης. Βρισκόμαστε, εξάλλου τον ονομάζουν πολέμαρχο. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, είμαστε σε άγριες καταστάσεις. Και δεν μπορούμε όσοι ανήκουμε σε έναν δυτικό πολιτισμένο κόσμο, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα εύκολα με αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις καταστάσεις.
Ναι, είναι άγριες καταστάσεις και ενδεχομένως χρειάζονται και άγριες πολιτικές ή άγριες επιλογές που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για την Ευρώπη.
Ναι, ο Τραμπ το επιχειρεί και βλέπουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτό το θέμα το ευρύτερα πληθυσμιακό, δηλαδή η ανάμειξη του δημογραφικού με το μεταναστευτικό και με το θέμα της εσωτερικής ισορροπίας, της συνοχής, της κοινωνικής συνοχής στις κοινωνίες μας, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε ευκαιριακά κάθε στιγμή που υπάρχει μια κρίση.
Σωστά.
Χρειάζεται βαθύτερη σκέψη. Και για να μιλήσω λίγο και για τη δική μου δουλειά, όταν ήμουν πρέσβης στον ΟΣΑ, κατάφερα να δημιουργηθεί ένα κέντρο του ΟΣΑ για τους πληθυσμούς που νομίζεται ακριβώς στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε αυτό το κέντρο. Αναμένουμε να δούμε τη δραστηριότητά του. Αλλά νομίζω ότι χρειάζονται και τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες να πηγαίνουν βαθύτερα στα προβλήματα.
Μάλιστα.
Οι οποίες να μην περιορίζονται σε μια επιστημονική προσέγγιση, αλλά να φέρνουν σε ένα φόρουμ τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν για αυτά τα θέματα. Γιατί πρέπει να δούμε τα πράγματα με προοπτική. Δεν γίνεται κάθε φορά που έχουμε μια κρίση να τρέχουμε και να μην προφθαίνουμε και να είμαστε θύματα του κάθε τυχοδιώκτη που θέλει να εκμεταλλευτεί αυτά τα θέματα για τους δικούς του πολιτικούς στόχους.
Νομίζω ότι στο τέλος τα είπατε όλα. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Παρίσι, στην Σορβόνη. Δεν μπορεί να είμαστε, λέει, κάθε φορά θύματα του κάθε τυχοδιώκτη. Έλατε, δεν μπορεί. About the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for. Ξεκινήσαμε με την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, έτσι θα κλείσουμε. Είναι κοντά μας η Ιβάνα Παπακίτσου, είναι ψυχολόγος, εγκληματολόγος. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ομολόγησε τις δολοφονίες των Βρεφών, αυτή είναι η νέα εξέλιξη σε μια τραγωδία, σε μια οικογενειακή τραγωδία, σε μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, ποιο σχόλιο μπορείτε να κάνετε.
Κοιτάξτε, μέχρι πριν λίγη ώρα θα είχα σκεφτεί να πούμε άλλα πράγματα. Όμως αυτό μας πιάνει τώρα σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό που ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση και εγώ προσωπικά έχω τοποθετηθεί και δημόσια, είχα την αίσθηση ότι μπορεί να μιλάμε για μια κατά σειρώην δολοφόνο. Το είχα αναφέρει γιατί όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που έβγαιναν στην επιφάνεια και της προσωπικότητάς της και τις σχέσεις που είχε με τους γύρω της, μας οδηγούσαν μάλλον σε αυτό το συμπέρασμα. Τώρα, η ομολογία μας επιβεβαιώνει αυτή τη σκέψη, θεωρώ, όλων, όχι μόνο τη δική μου.
Ναι.
Αυτό το οποίο έχω να πω είναι, και επειδή παρακολουθώ τώρα έτσι μέσα στη μέρα την ομολογία και τις ερμηνείες που δίνει η ίδια, εγώ κρίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην πρώτη δολοφονία, που μιλάμε για την μικρή αδελφή της και ούσα Ειρήνη, ανήλικη 14 ετών. Θεωρώ ότι από εκεί ξεκινούν όλα τα ζητήματα αυτής της εγκληματικής προσωπικότητας πια και έχουν να κάνουν φυσικά με το οικογενειακό περιβάλλον, με τις διαταραγμένες σχέσεις που είχε στο οικογενειακό περιβάλλον, με τη σχέση με τη μητέρα της, η οποία φαίνεται εντελώς ασύνδετη συναισθηματικά, έτσι μια κακή σχέση, καθόλου φροντιστική, στοργική και ό,τι περιμένουμε από μια μητέρα απέναντι στο παιδί.
Όταν τσακωνόμουν, λέει, φέρετε να είπε έτσι με τη μητέρα μου, ήθελα να κάνω κακό. Mm-hmm. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που είπατε, σε συνάφεια mm-hmm. με αυτό που είπατε νωρίτερα.
Mm-hmm. Ναι. Εκεί μένω, δηλαδή από εκεί ξεκινώ το σκεπτικό μου σε σχέση με τη σκιαγράφηση αυτού του προφίλ αυτής της προσωπικότητας. Γιατί σίγουρα όταν μιλάμε για μια διαταραγμένη προσωπικότητα, πρέπει να αναζητήσουμε και κάποιους παράγοντες μέσα στην οικογένεια και στις σχέσεις του ατόμου αυτού. Άρα αυτό το οποίο φαίνεται τώρα, το έλεγε βέβαια από την αρχή, μίλαγε πάντα για τη μητέρα της, έλεγε πάντα εκείνη φταίει, εκείνη φταίει, εκείνη φταίει, το έλεγε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή σαν να απέδιδε τις ευθύνες στο πρόσωπο της μητέρας. Οπότε ίσως το γεγονός ότι δολοφόνησε, ας πούμε, το πρώτο παιδί που είναι η αδελφή της, ίσως να θέλει να κάνει κακό στη μητέρα, να την πληγώσει, να την πονέσει, να την εκδικηθεί.
Γιατί αυτή η εμφάνιση, η εμφανίσεις στα κανάλια, στο αυτό το θέατρο από την πλευρά της.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι...
Ποιο ήταν το νόημα αυτών των εμφανίσεων?
Σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι αισθανόταν ότι είχε τον έλεγχο της κατάστασης, της ιστορίας αυτής, ότι θεωρούσε τον εαυτό της παντοδύναμο. Είναι στοιχεία αυτά της μεγαλομανίας που μπορεί να έχει ένα άτομο, της ναρκισιστικής προσωπικότητας ενδεχομένως που μπορεί να έχει, ότι μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις. Οπότε έβγαινε ως εντελώς αθώα, αναζητώντας τις αιτίες και τους λόγους που μπορεί να έφυγαν αυτά τα παιδιά από τη ζωή, μαζί με τις μητέρες τις άλλες που είχαν χάσει τα παιδιά τους. Και νομίζω ότι έπαιρνε και πολύ μεγάλη ικανοποίηση, θεωρώντας ότι μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση, τους δημοσιογράφους, τους ειδικούς, τα κανάλια, και παρουσίαζε αυτό το προφίλ.
Μήπως αισθανόταν ότι έπαιρνε και αξία από όλη αυτή τη δημοσιότητα. Διερωτάται κανείς πώς η Μουρτζούκου σκότωνε βρέθη, περνώντας απαρατήρητη. Δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για το πολλά χρόνια πίσω. Κανένα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, δεν πήρε χαμπάρι τι γινόταν πίσω από αυτή την ιστορία?
Κοιτάξτε, θέλω να πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ, αλλά που πιστεύω ότι είναι μια πραγματικότητα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι επειδή μιλάμε για μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συναναστρεφόταν η Ειρήνη και η ίδια, θεωρώ ότι μπορεί κάποια πράγματα να μην πέρασαν τόσο πολύ στο βλέμμα των αρχών, των ιατροδικαστών, δεν ξέρω του περιβάλλοντος.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει μια διαμάχη των ιατροδικαστών. Mm-hmm. Κάποιοι το είχαν πει από την πρώτη στιγμή, κάποιοι έλεγαν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και αυτό ακόμα. Mm-hmm. Αλλά έχουν περάσει χρόνια από αυτή την ιστορία, γιατί άργησαν οι αρχές, και δεν αναφέρομαι μόνο στις διοκτικές αρχές, αναφέρομαι mm-hmm. και στους γιατρούς, στους ιατροδικαστές, γιατί mm-hmm. δεν έφτασαν νωρίτερα σε ένα αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι εκεί, εντάξει, δεν είμαι από την πλευρά των ιατροδικαστών για να μπορώ να ερμηνεύσω. Αυτά που ακούω και από τους έγκριτους που έτσι και συνομιλώ και ακούω πώς ερμηνεύουν όλη αυτή την κατάσταση, θεωρώ ότι πέρασαν λίγο απαρατήρητες αυτές οι υποθέσεις, ακριβώς επειδή ήταν παιδιά άλλων κατηγοριών. Ήταν πολύ εύκολο να αποδώσουν μια παθολογική αιτία στα αίτια θανάτου. Ναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς, αυτό είναι εντελώς δικό του θέμα. Όμως έχει και αυτοαξία. Έχει και αυτοαξία, γιατί τελικά πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που ξέρετε αναλαμβάνουν αυτές τις υποθέσεις, τι περιβάλλον, τι περιβάλλον κοινωνικής πρόνοιας έχουμε, τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν σε αυτές τις οικογένειες ενδεχομένως. Δηλαδή αυτή η προσωπικότητα αυτού του παιδιού ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν εντελώς παραβατικό. Ποιος βοήθησε αυτό το παιδί κοινωνικά μετά να μην είναι, να ενταχθεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ποιος βοήθησε αυτή την οικογένεια να φροντίσει αυτό το κορίτσι που φαινόταν ότι είχε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες ήταν αντικοινωνικές. Δηλαδή εδώ γύρονται πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο στο ζήτημα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, στα ζητήματα των κοινωνικών υπηρεσιών, του κράτους πρόνοιας.
Το θέμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι και κυρίως μετά τα χρόνια της κρίσης και της πανδημίας έχουμε αντικοινωνικές συμπεριφορές, αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο τώρα να δολοφονείς, να σκοτώνεις το παιδί σου. Βλέπετε ανάλογες, βλέπετε ομοιότητες με άλλες υποθέσεις Πισπυρίγκου ή κάτι αντίστοιχο, ή είναι μια ξεχωριστή υπόθεση αυτή και μια ξεχωριστή ενδεχομένως κάποια άλλη?
Κοιτάξτε, μιμητικές συμπεριφορές μπορεί να είχε, δεδομένου ότι έβλεπε μια συμπεριφορά που έγινε κατά αυτόν τον τρόπο και κάπως και εκείνη η Πισπυρίγκου για ένα χρονικό διάστημα είχε βγει αλόβητη από όλο αυτό. Βεβαίως, το πρώτο έγκλημα έχει γίνει και πριν από την υπόθεση της Πισπυρίγκου, δηλαδή 10 χρόνια πριν το πρώτο έγκλημα που ήταν της αδελφής της. Γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό το πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
Ίσως δεν πρέπει να τα συνδέουμε αυτά.
Ναι, γιατί... ίσως να μην το συνδέουμε, γιατί τελικά ξέρετε και η υπόθεση Πισπυρίγκου είναι και αυτή μια ιδιαίτερη υπόθεση, καθώς αυτή η γυναίκα δολοφόνος εγκλημάτισε στα παιδιά της και για άλλους λόγους πολύ συγκεκριμένους. Η Μουρτζούκου επεκτάθηκε και εκτός των παιδιών της και σε άλλες οικογένειες. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί το κίνητρο. Τι την κινητοποιούσε και το έκανε αυτό? Έπαιρνε κάποια αξία, ούσα κοντά στις σχέσεις της, στις συντροφικές, κάποια παρηγοριά που έδινε στις μητέρες αυτές, ένιωθε κοντά, έπαιρνε κάποια συναισθήματα ικανοποίησης. Κάτι προφανώς κινητοποιούσε.
Πώς μπορούμε να προλάβουμε άλλες περιπτώσεις ανάλογες με αυτή της Μουρτζούκου και της Πισπυρίγκου?
Ξέρετε τι θα έλεγα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε προσοχή ή έξω, πέρα πια από την οικογένεια, αυτοί που μπορούν να συναναστρεφόμαστε με τέτοια παιδιά.
Δεν δίνει κανένας προσοχή, συγγνώμη που παρεμβαίνω έτσι με αυτόν τον τρόπο, κανένας δεν ενδιαφέρεται για κανέναν. Είναι, δηλαδή μοιάζει πασίδηλο που λέμε και στα νομικά αυτό πια.
Ξέρετε τι θα πω εγώ, επειδή βρίσκομαι σε χώρους σχολείων και επειδή έχω την επαφή με παιδιά και βλέπω συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, είναι πολύ σημαντικό και ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ειδικός, η γειτονιά, ο περίγυρος, η οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αν βλέπει κάτι, να κάνει, να κινητοποιηθεί.
Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γειτονιά, υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικογένεια. Θερμά σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας. Το θέμα είναι μια τραγωδία όμως. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, ένα σκοτεινό ζήτημα. Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Την ευρύτερη συζήτηση. Η κυρία Βάνα Παπακίτσου ήταν κοντά μας, ψυχολόγος, εγκληματολόγος. Αυτή η τραγωδία πραγματικά έχει, για άλλη μια φορά, το κλισέ, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Όταν έλεγαν οι πολιτικοί μας πέρυσι τέτοιο καιρό ότι όταν έχουμε το Χαφτάρ με το μέρος μας δεν φοβόμαστε τίποτα για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, τώρα ο Χαφτάρ έγινε τυχοδιώκτης. Ό,τι πάθανε και με τον Μενέντες στην Αμερική, λέει ο Αθανάσιος. Από εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει φτάσει στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, καλό μεσημέρι από τον Φάνο Σιαφάκα. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.